Salom palawargi, tepang deui sareng sim abdi dina pangajaran jalan kahirupan sajati. Palawargi sadaya anu ngadangukeun acara ieu, pamugi tampi salam ti abdi ngalangkungan nami Gusti nu Maha Suci, Allah nu Maha Kawasa ka urang sadaya. Gusti mikahoyong sadaya jalmi uninga tur soson-soson kana jalan lempeng, jalan anu nuju sawarga nu parantos dipidamel kumantena. Ku jalan kitu, Gusti nu Maha Asih tur nu Maha Kawasa teh hoyong supaya satiap jalma hirup sareng aya dina rido mantena. Kumargi ngalangkungan jalan eta, manusa bakal dugi ka mantena dina katentreman nu sajati. Ngalangkungan acara jalan kahirupan sajati ieu, urang bakal sasarengan nalungtik kitab-kitab anu diserat ku nabi-nabi, anu nguningakeun yen aya jalan anu mulia nu parantos ku Allah ditangtoskeun dugi ka umat manusa tiasa dipretangkeun salaku jalma anu bener dipayuneunana. Pangajaran 22 Pangurbanan Ibrahim. Palawargi, hiji waktu Allah nyuhunkeun ka Ibrahim pikeun ngalakukeun hiji hal anu kacida sesahna tur nganyerikeun hatena. Kitab suci nyarioskeun Ibrahim, Ibrahim ngawaler. Nun, aya pikeur saeun naon timbalan Allah? Anak kadedeuh maneh anu ngan hiji-hijina Ishak bawa ka tanah Moria, kurbankeun ku maneh ka ditu. Duruk di hiji gunung anu ku kami baris dituduhkeun. Kumaha bisa Allah nyuhunkeun ka Ibrahim pikeun ngurbankeun anak anu diantosan salami 25 tahun? Naon anu dilakukeun ku Ibrahim? Pangandika Gusti nyarioskeun, isuk-isuk pisan Ibrahim nyelaan kalde. Meulahan suluh keur engke ngaduruk kurban. Bral angkat nyandak Ishak jeung badega duaan. Ngajug-jug tempat anu dimaksad ku pangeran. Palawargi, Ibrahim taat ngalakukeun naon anu disuhunkeun ku Allah. Kitab suci nyarioskeun, ninca kana poe katiluna, tempat anu dijug-jug teh tembong celak-celak. Ibrahim ngalahir ka badegana, maraneh mah ngadaragoan di dieu bae, tungguan kalde, kami jeung si Encep rek terus ka ditu. Rek ngalampahkeun ibadah, engke ge balik deui ka dieu. Ishak ku anjeun dipiwarang manggul suluh nu rek dipake ngaduru kurban. Ibrahim ku anjeun ngajingjing gobang jeung areng ruhai. Bral deui arangkat paduduaan, teu lila pok Ishak unjukan. Ama diwaler, naon ujang? Ishak, suluh nyandak, seuneu nyandak, dupi domba pikurbaneunana mana? Ibrahim ngawaler, nung, eta engke disayeulgikeun ku Allah kumanten. Ketruk arangkat deui duanana. Salami tilu dinten maranena laleumpang, akhirna nyaketan ka tempat anu tos ditangtoskeun, pikeun ngurbankeun anakna salaku kurban beureuman. Nalika Ibrahim sareng Ishak dugi ka tempat anu diparentahkeun ku Allah, Ibrahim ngadegkeun altar, tuluy suluhna ditumpukeun di dinya. Raketek putrana diborogod, sok digolerkeun dina tumpukan suluh luhureun altar. Kek Ibrahim kana gobang, seja mencit putrana. Sabot kitu ngeng aya gentra malaikat di langit. Ibrahim, Ibrahim. Anjeuna ngawaler, nun ieu abdi. Gentra, ulah dipaehan budak teh, ulah digunasika. Ayeuna kami nyaho, maneh sakitu nurutna ka Allah. Anak ngan sasiki-sikina dipentaku kami, ku maneh teu dikoretkeun. Barang Ibrahim ngareret ka gigir, bet ninggal aya domba jalu, tandukna kagubed ku areui-areuyan. Tuluy ditewak, dipencit, sarta diduruk di jeun kurban gaganti putrana. Tidinya eta tempat ku Ibrahim disebat pangeran nu nyayogikeun. Nepi ka kiwari oge, disarebutna teh gunung pangeran mantena nyayogikeun. Carios ieu kalintang penting sareng proyogi dijelaskeun. Sabab carios ngeunaan kurban persembahan Ibrahim kagungan tilu sisi.
Sisi kahiji nyaeta sisi sajarah. Hubungan sarang sajarah naon anu dibaca ku urang dinten ieu nyaeta ngeunaan ujian Allah kana iman Ibrahim sareng ngeunaan bebasna Ishak dijadikeun kurban lantaran tempatna digantikeun ku hiji domba. Peristiwa ieu kajantenanana sakitar 4000 taun anu kalangkung di tempat anu ayeuna disebatna Yerusalem. Tur dipiemut atawa dirayakeun ku wargi-wargi urang anu Muslim, Kristen, sareng Yahudi. Dua, sisi lambang. Tina sisi lambang atawa gambaran cariosan ieu, pangandika Gusti nuju nyarioskeun ka urang, yen urang sadaya sapertos putra Ibrahim, sareng hakim anu adil eta, tos mutuskeun yen Ishak kudu maot. Tapi hakim anu agung teh nyaeta Allah nu maha welas asih, anjeuna nyalametkeun putrana Ibrahim tina maot. Sami sareng kaayaan urang nyaeta jalma-jalma anu sakedahna dihukum pati lantaran pademelan Allah oge urang kagungan kasempatan pikeun salamet tina hukuman pati salajengna naon jalan kasalametan teh tina carios Ibrahim ieu urang diajar yen jalan kasalametan Allah nyaeta jalan kurban anu sampurna. Jadi, gambaran tina kurban Ibrahim nyaeta ngeunaan kurban anu agung turus sampurna dibandingkeun hiji sasatoan. Panebus anu suci sacara teu langsung, kurban Ibrahim nyaeta gambaran sang penebus anu ku Allah dijanjikeun baris diutusna ka dunya nepikeun ngabebaskeun jelema dosa tina panghukuman Allah. Tilu sisi nubuatan. Patali sarang sisi nubuatan, emut palawargi waktu Ibrahim sarang Ishak naik ka gunung, Ibrahim ngajawab ka Ishak, Allah nyalira anu bakal nyayogikeun domba kurban. Langkung ti eta, saatos Ibrahim beres mencit domba jalu, gegentos Ishak, teras diduruk, Ibrahim masihan ngaran tempat eta teh, pangeran nu nyayagikeun. Malih langkung ti eta Nabi Musa nyebatkeun dina kitab Coret negeskeun nepi kaki wari oge di sarebatna teh di Gunung Pangeran mantena nyayagikeun. Kunaon Ibrahim nyarios bade disadiakeun? Sakedahna sapertos Ibrahim masihkeun persembahan kurban pangganti Ishak, Ibrahim nyarios syukur Allah nu parantos nyadiakeun domba kurban. Palawargi ieu nyaeta patarosan anu kacida penting, lantaran jawaban kanggo pertanyaan ieu ngandung beja bunga tina sabda Allah anu kedah ku urang ngartos jeung dipercaya. Kunaon Ibrahim merengaran tempat eta pangeran nu nyayagikeun? Sabab musababna nyaeta, lantaran waktu eta Ibrahim nuju ngumumkeun hiji anu bakal kajadian, persisna di tempat anu sami, di mana hiji domba tos ngagantikeun anakna. Artina, waktu harita Ibrahim nuju ngadukikeun, abdi muji ka pangeran, lantaran anjeuna tos nyadiakeun hiji domba keur ngagantikeun pun anak dina altar. Tapi, dina dinten ieu kuring nyaritakeun kamaraneh, yen hiji poe engke, di luhur gunung ieu, Allah baris nyayogikeun kurban anu lain. Ieu mangrupikeun beja bunga anu datang nati Allah, anu didugikeun ka Ibrahim pikeun sadaya jelema. Sabab, naon anu dicarioskeun ku Ibrahim eta, nyaeta bukti nyata janji Allah, ngeunaan panebus agung anu bakal ngaleupaskeun sadaya jalma tina hukuman dosa maranehna. Sataacan urang nyimpulkeun carios tina kurban Ibrahim ieu, sadaya kaum dangu kedah ngartos yen kira-kira 2000 tahun saatos Ibrahim nyarios kenubuatan ngeunaan panembus agung, Allah leres-leres minuhan janggina. Palawargi, terang anu kana Injil, tangtos terang ngeunaan cariosan Isa Almasih. Palawargi, tangtos terang yen Isa Almasih lahir ti saurang parawan anu asalna tina katurunan Ibrahim. Sami sareng janji nutos dicarioskeun ku Allah, anjeuna teu dosa suci, eta sababna anjeuna Isa Almasih layak maot sapertos hiji domba anu teu aya cacat. Sareng jadi kurban sampurna, salaku gaganti atawa ngapang bayar kasalahan sadaya katurunan Adam. Engke dina pangajaran urang ieu bade dibaca kumaha saurang kaum anu namina Yahya diutus Allah pikeun nyiapkeun jalan saacan kasumpingan Isa Almasih. Hiji dinten Yahya ninggal Isa Almasih nyumpingan manehna, sareng Nabi Yahya nyarios, "Tuh itu anjeuna anak domba Allah anu bakal ngaleungitkeun dosa ti alam dunya." Kunaon Nabi Yahya kedah nyebutkeun Isa Almasih salaku anak domba Allah? Palawargi eta lantaran Isa Almasih lahir pikeun ngocorkeun getihna salaku kurban anu bakal ngahampura dosa manusia. Sapertos hiji domba anu dikurbankeun gegentos anak Ibrahim. Isa Almasih datang pikeun maot keur sadaya turunan Adam. Isa Almasih nyaeta kurban anu sampurna, sareng anu akhir sapertos anu dicarioskeun Ibrahim sapertos kieu. Allah nyalira anu baris nyayogikeun kurban kanggo dipersembahkeun. Palawargi, terang di mana Isa Almasih maot jadi kurban? Persis di mana di tempat Ibrahim masihkeun kurban hiji domba anu parantos dipasihkeun ku Allah pikeun gaganti Ishak anakna. Sareng terang teu palawargi di mana tempat kurbana eta? Leres pisan, tempatna di Yerusalem. Palawargi, saha oge palawargi, di mana wae oge palawargi, waktos ieu Allah nuju ngulem palawargi, pikeun ninggalkeun jalan palawargi anu jahat, tur teu aya manfaatna. Sareng nyimpen harepan palawargi sapinuhna kana jalan anu lempeng, jalan kasalametan anu disayogikeunana. Dinten ieu urang tiasa ninggal, kacida bingahna Ibrahim sareng Ishak. Terang teu Allah tos nyayogikeun hiji domba pikeun dikurbankeun. Kurban pangganti pikeun Ishak bisa hirup. Kumaha sareng palawargi? Nah palawargi kersa nampi kurban gaganti nu tos disayogikeun ku Allah kanggo palawargi? Abdi bingah pisan yen palawargi aya sasarengan ngadangukeun siaran ieu. Gusti ngaberkahan palawargi, sawios ieu jadi renungan nalika urang papisah, Allah nyarira bakar nyayogikeun hiji domba. Di luhur gunung Allah baris nyayogikeunana. Hal ieu teh anu didugikeun ku Ibrahim di luhur gunung Muria. Palawargi, dugi dieu tepangan urang dina acara jalan kahirupan sajati. Kanggo palawargi anu bade ngadugikeun patarosan atanapi tanggapan kana acara ieu, mangga tiasa ngintunkeun SMS atanapi WhatsApp kana nomor 081333777386. Hatur nuhun sarang wilujeng patepang deui.